L'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal, l'UNACOA, tient une assemblée générale ordinaire ce samedi. Une rencontre qui est l'occasion de se pencher sur les problématiques majeures du Sénégal et de la sous-région. Et à propos de l'UNACOA, une plainte contre Ahmed Fall, Braya et compagnie, c'est l'annonce faite par le secrétaire permanent de l'UNACOA Diapo qui était en tournée à Durbel. Ousmane Sindiaï, qui était en tournée de mobilisation, ne veut pas que l'autre tendance continue d'utiliser le nom et le logo de la structure. Louga abrite ce samedi la rencontre annuelle des chefs religieux, un événement qui existe depuis 50 ans et qui consiste à unifier les options et à conjuguer les efforts face aux problèmes que rencontrent les musulmans. Au Nigeria, 25 personnes ont été tuées au cours d'une opération militaire, une opération qui avait fait suite à une attaque à la bombe attribuée à Boko Haram. C'est Amnesty International qui l'annonce et qui signale que de nombreuses personnes sont déclarées disparues. 5 millions de personnes sont exposées au risque de choléra en Éthiopie. Ce pays est touché par une importante sécheresse et des cas de diarrhée aiguë ont été notés. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la sécheresse qui touche l'Éthiopie, le Kenya et Djibouti aggrave le risque de propagation de cette maladie. Enfin, à propos de la Libye, plus de 30 pays ont décidé de reconnaître le Conseil national de transition, le CNT, comme l'autorité légitime en Libye. Une décision qui devrait conférer au CNT un statut diplomatique. El Hadj Hassan Gueye.
Jërëjëf Makou Momboj, mbokk yi ñu ngi leen di nuyu rafetlu and bek RFM dore xibaar yi ak lu ñeel mbootaayu commerçant ak industriel du Sénégal yi di wa UNACOA ndaje mu yaatu lañuy amal samedi tay ji assemblée générale occasion ci ñom ñuy waxtane jafé-jafé yu mag yi ci réew mi waye té réew yi ñu wër wa UNACOA ci wénen wall fasiyene yobbu ci yoon Ahmed Fall Braya ak ñamu andal dañu gis né dootul yoon muy wéy di doxé sen raya ak mandaka diwanu Njambour di dalal tay ndaje kilifa diiné yi ci Sénégal at mu ci nénu baxo juroom fi at ngi lay ndajeem reñ mi nak tay ji la di ci waxtane walu yego gi war sen biir dine l'islam ak jafé jafé julit yi Nigeria ci walu xibaar bitim rew ñaar ko juroom ñu nu fat soldat sak def di opération ñu amal gënaaw song go xamanteni amna fa ñu japp ne wa Boko Haram ñoko amal amnisi international nak ño xam li xibar bi tek ci ni ñu bari ci doom adama sax dañu ne mesken xamul fuñ leen daldi nax sayal juroomi million doom adama ku may wul jangoray choléra di jangoray jaar yi daldi dal sen kaw ciar Éthiopie le daldi soxal lolé nga xamanteni moy jey ju yot ko naw askanam ndax bekor bonu fay dundu OMS yitté walu wirguiram ci ñu xamli ni bekor gogé taxna réew yu melni Éthiopie Kenya Djibouti ñom risque yi nga xamanteni askan wa amna nako ngir am jangolay choléra fofé la gëna kawé Libye la ñuy jéxalé lu ëpp fanwéri réew yo xamanté légui nangul nañu nekkin Conseil national transition fi pouyé sa ko démocratie fi ci momum réew dogal yoyé dina leen gëna may ak taxaway ak jëm ci walu diplomatie ñom ñoñé di fi pouy Libye 10h yeneen xibaar ñu balé nak soxna Ami Soumaré ngir yeglé yek RFM.